Και τώρα στις απορίες μας, παιδιά. Για να δούμε. Λέει μια πρώτη απορία. Ποια ήταν η ανομία των Αμοραίων? Ίσως εκ πρώτης όψεως μια τέτοια ερώτηση δεν θα ενδιέφερε και πολύ. Δεν θα ενδιέφερε πραγματικά. Θα δείτε όμως ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος και συνεπώς ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Αμοραίοι, δύο ρο, στην απορία είναι γραμμένο με ένα ρο, με δύο ρο, οι Αμοραίοι ήταν ένας λαός που κατοικούσαν στη γη Χανάν και είχαν απλωθεί μέχρι ακόμα και την Βαβυλώνα. Είχαν δηλαδή μία ευρεία, θα λέγαμε, κατοικία σε χώρο. Προσέξτε. Ακόμη διάφοροι ερμηνευτές λέγουν ότι ήταν η Σκήθε, και μάλιστα επειδή είχαν επιφέρει κάτι καταστροφές στη γη Χανάν, ονόμασαν και μία πόλη για να ενθυμούνται τις καταστροφές αυτού του λαού, Σκηθούπολης. Και λοιπά και λοιπά. Λόγος γίνεται μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι γραμμένα μερικά στο βιβλίο των αριθμών 21,20 στο 33, από το 33 στο 35 χωρίο νομίας. Αλλά για να δούμε περί τίνο σε πρόκειτο. Ποια ήταν αυτή, όπως ερωτά εδώ η απορία, το αμάρτημά τους, η ανομία τους. Όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ήσαν έτοιμοι να περάσουν εις τη γη Χανάν, οι Αμοραίοι παρενεβάλλοντο σαν μπροστά τους, έπρεπε να περάσουν μέσα από τη χώρα, το χώρο το δικό τους. Και τότε με πολύ θερμό παρακλητικό τρόπο είπανε εις τους Αμοραίους οι Εβραίοι, αφήστε μας να περάσουμε. Απλώς ένα πέρασμα θα έκαναν. Δεν θα πάρουμε από τα αμπέλια σας τίποτα. Από τα σιτηρά σας τίποτα. Από τους καρπούς σας τίποτα. Δεν θα ξεχυθούμε στα χωράφια ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αλλά θα βαδίσουμε, είπαν οι Εβραίοι, την βασιλική οδόν. Βασιλική οδός ήταν η οδός που περνούσε ο βασιλιάς και ακόμη τα στρατεύματα για κάποιο πόλεμο και το καθεξής. Ελέγεται βασιλική οδός. Βέβαια εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση. Έχουμε μία αλληγορία εδώ του θέματος. Αυτό είναι ιστορία που σας λέω. Έχουμε και μία αλληγορία ότι δεν θα στραφείς ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Το αριστερά είναι η παράβαση, το δεξιά είναι η υπερβολή, αλλά την βασιλική οδόν, και η οποία βασιλική οδός δεν είναι παρά η οδός της διακρίσεως. Αυτό το πήραν οι πατέρες και το έκαναν αλληγορία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ξαναγυρίζω στην ιστορία. Ομοίως είπαν οι Εβραίοι, ούτε νερό θα πιούμε από τα πηγάδια σου. Γιατί υποτίθεται ότι μπορούσαν να αντλήσουν, αν είναι δυνατόν τέλος πάντων, όλο το νερό των πηγαδιών που τα συναντούσαν στο δρόμο τους και στέρευαν τα πηγάδια τους. Εν τούτης οι Αμοραίοι δεν τους άφησαν. Όχι, όχι, δεν θα μπείτε, δεν θα περάσετε. Βασιλιάς ήταν, προσέξτε, ήταν ο Ογ, ωμέγα, ψηλή οξία, γάμα. Όγω. Όχι, δεν θα περάσετε. Και τότε κάνουν πόλεμο οι Εβραίοι. Και τους ενίκησαν. Και πέρασαν. Φυσικά. Εμείς σας παρακαλέσαμε, εσείς δεν θέλατε. Λοιπόν, θα σας πολεμήσουμε γιατί είμαι θα δεσμευμένοι εδώ. Δεν έχουμε διάβαση. Και κάνουν πόλεμο. Και νίκησαν. Αυτό είναι η ιστορία, το πρώτο ανώμημα των Εβραίων, που έπρεπε αυτό οι Αμοραίοι, των Εβραίων είπα των Αμοραίων, που έπρεπε οι Αμοραίοι τώρα να πληρώσουν κατοπινά. Δεν προχωρώ όμως περισσότερο, γιατί πράγματι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα μείνω μόνο σε εκείνο το οποίο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, κάνοντας λόγον για τους Αμοραίους. Δεν λέει τη λέξη το όνομα Αμοραίος, αλλά αναφέρεται εις τον βασιλιά Όγ, που ήταν ο βασιλιάς των Αμοραίων. Τους δε Αμοραίους τους αποκαλεί Μαγόγ. Και Όγ είναι όνομα και θα πει ο βασιλιάς, όχι θα πει ο βασιλιάς, θα πει ήταν όνομα του βασιλιά, και Μαγόγ είναι ο λαός του βασιλέως, του βασιλέως Όγ. Και γράφει τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Προσέξτε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Σας είπα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη αυτή η υπόθεση. Και εξελεύσετε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο προτελευταίο κεφάλαιο, και εξελεύσετε, λέγει, ποιος, ο Σατανάς, θα βγει ο Σατανάς, πλανήσε τα έθνη, τα εν τες τέσσερις γωνίες της γης, για να πλανήσει, λέει, τα έθνη στις τέσσερις γωνίες της γης, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, δηλαδή όλη τη γη, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον, δηλαδή τον Γόγ, συγγνώμη, προηγουμένως σας είπα Όγ, είναι Γόγ, δεν είναι Όγ, Γόγ, και το λαό του τον Μαγόγ. Ον ο αριθμός αυτών ως η άμμος της θαλάσσης αναρρύθμιτη, θα τους χρησιμοποιήσει ο διάβολος, ο Σατανάς αυτούς, και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκύκλωσαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη. Φάνηκαν, λέει, στο πλάτος της γης. Δεν εξηγώ πιο πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία κανείς έχει να πει σε αυτό το χωρίο. Και ότι εκύκλευσαν την παρεμβολή, κυκλώνω. Ποια είναι η παρεμβολή? Την παρεμβολή των Αγίων, τους χριστιανούς. Και ποια είναι η πόλη η αγαπημένη? Είναι η Ιερουσαλήμ. Η νοητή Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία. Και κατέβη πυρ εκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς, μας σημειώνει Ευαγγελιστής Ιωάννης. Περί τίνος πρόκειται? Το όνομα Αμοραίος, επειδή ακριβώς είχαν αντισταθεί εις το αίτημα των Εβραίων, έγινε σύμβολον. Και το σύμβολο αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι αντίθεες δυνάμεις που στρέφονται εναντίον των χριστιανών και τους πολεμούν, στρέφονται και εναντίον της Εκκλησίας και την πολεμούν. Έγινε σύμβολο. Είναι δε γνωστό ότι σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα οι αντίθεες δυνάμεις, πίσω από τις οποίες πάντοτε κρύπτεται ο διάβολος, ο Σατανάς, πολεμούν την Εκκλησία. Θα την πολεμήσουν όμως ακόμη περισσότερο εις τα έσχατα. Το ζούμε αυτό, το βλέπουμε πως πολεμούνται οι χριστιανοί και πως πολεμάται η Εκκλησία. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί μας, εσείς που ακούτε, μην ξυπάζεστε όταν σας κοροϊδεύουν οι απ' έξω. Είναι στον όλον, στην όλη, θα λέγαμε, προσπάθεια των αντιθέων δυνάμεων να πολεμήσουν τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Μην ξυπάζεστε, μην φοβόσαστε. Μην πείτε, να με κοροϊδεύουν. Και, λοιπόν, μην φοβόμαστε. Έτσι, αυτοί θα πολεμήσουν ιδιαίτερα στην Εκκλησία στα έσχατα. Αλλά κατέβηκε, λέει, πυρ εκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς. Δηλαδή, ήρθε μια παραδειγματική τιμωρία. Έτσι, ξαναλέγω, υπό το όνομα Αμοραίος, Αμοραίοι είναι οι αντίθεες δυνάμεις, και θα λέγαμε τώρα εδώ έχουμε μία προέκταση της ανομίας αυτού του λαού. Η πρώτη ανομία ήταν που δεν άφησαν τους Εβραίους να περάσουν μέσα από τη χώρα τους για να πάνε στη γη Χαναάν. Και η δευτέρα τους ανομία, ασυγκρίτως μεγαλύτερα, είναι αυτή, ότι αποτελούν, θα λέγαμε, σαν σύμβολο τις αντίθετες δυνάμεις. Αυτά με γίστη, θα λέγαμε, συντομία, σας μίλησα και απήντησα πάνω στην απορία αυτή. Θα μπορούσε κανείς να εξαντλήσει πάρα πολλή ώρα για να μιλήσει για αυτή την όλη υπόθεση. Για να δούμε μια παρακάτω απορία. Το παλιό ρητό «πίστευε και μη ερεύνα», πού αναφέρεται? Στις αιρέσεις ισχύει. Ο καθηγητής των θρησκευτικών μας είπε, τώρα εδώ κοιτάξτε το μονοτονικό, ο καθηγητής των θρησκευτικών μας ή ο καθηγητής των θρησκευτικών μας είπε. Το «μας» που ανήκει, στο θρησκευτικόν ή στο «είπε»? Είδατε, είναι ένα ελάττωμα του μονοτονικού. Ότι αυτό το ρητό δεν είναι σωστό, εσείς τι λέτε? Α, με ρωτάτε και εμένα για να κάνετε σύγκριση και να βγείτε να κατηγορήσετε. Έτσι, γι' αυτό με ρωτάτε, φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Ό,τι σας είπε είναι σωστό. Δεν υπάρχει αυτό το ρητό πουθενά γραμμένο. Είναι μια λαϊκή, θα λέγαμε, εκδοχή. Μα πουθενά, ούτε στην Παλαιά, ούτε στην Καινή Διαθήκη, ούτε στους πατέρες, μα πουθενά. Αυτό το «πίστευε και μη ερεύνα». Ξέρετε τι σημαίνει το «πίστευε και μη ερεύνα»? Δηλαδή πίστευε έτσι και μην ερευνάς τίποτα αν αυτό που πιστεύεις είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Να πω μια παροιμία λαϊκή που λέει «γουρούνι στο σακί». Όχι. Πρέπει να ξέρω τι πιστεύω. Το περιεχόμενο της πιστεώς μου και το καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι πουθενά γραμμένο. Και το δυστύχημα είναι ότι το λένε αυτό το ρητό, το λένε πολύ συχνά οι χριστιανοί μας. Ξαναλέγω, δεν είναι πουθενά γραμμένο, είναι ανόητο, είναι βλακώδες και είναι και ολέθριον. Λοιπόν, πάμε σε μια τρίτη απορία. Λέγει, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι πνευματικός άνθρωπος και τι πνευματικότητα. Βέβαια, κάναμε δύο θέματα πάνω στο θέμα αυτό. Μάλιστα, αν ο σύγχρονος άνθρωπος, ειδικότερα ο σύγχρονος νέος, αν μπορεί να είναι πνευματικός άνθρωπος. Βέβαια, δεν θα πω περισσότερα, παρά μόνο επιγραμματικά θα απαντήσω ότι πνευματικός άνθρωπος λέγεται εκείνος που βρίσκεται κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ή πνεύματι ζώμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, πνεύματι και στοιχόμεν. Είμαι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Τι θέλει το Πνεύμα του Άγιον, αυτό κάνω. Έτσι, αν αυτό κάνω, τότε λέγομαι πνευματικός άνθρωπος. Αλλά ο χαρακτηρισμός πνευματικός μπορεί να έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση αναφέρεται εις το ανθρώπινο πνεύμα, η άλλη διάσταση εις το Άγιον Πνεύμα. Έτσι, πολλές φορές θα ρηπεί η δεύτερη σελίδα των εφημερίδων, αναφέρεται εις την πνευματική κίνηση και ζωή της πόλεως. Εκθέσεις, συναυλίες και εκδόσεις βιβλίων κλπ. Και λέγεται πνευματική κίνηση. Αυτή η πνευματικότητα είναι στηριγμένη, θεμελιωμένη επάνω εις το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είμαι λοιπόν πνευματικός άνθρωπος με βάση το δικό μου το πνεύμα. Αν έχω μάθει πολλά πράγματα, εάν έχω μορφωθεί, εάν έχω διαβάσει πολλά, εάν. Και λένε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Με βάση, ξαναλέγω, το ανθρώπινο πνεύμα. Εδώ όταν λέμε πνευματική ζωή, κυρίως εννοούμε στο χώρο της πίστεως αυτός που είναι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ζει σύμφωνα με εκείνο που λέγει και θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά αντιστοιχεία, αυτό λέμε και πνευματική ζωή, δηλαδή η ζωή που είναι κάτω από το Πνεύμα το Άγιο. Να σας πω και ακόμη κάτι. Τώρα τρώμε για να ζήσουμε. Έτσι μας κατασκεύασε ο Θεός. Αν δεν τρώμε, δεν θα ζήσουμε. Θα έρθει η μέρα όταν θα αναστηθούμε εκ νεκρών, που τότε δεν θα τρώμε και θα ζούμε και δεν θα πεθαίνουμε. Όλα αυτά όπως τα θέλει ο Θεός. Τώρα θέλει να τρώμε, τότε δεν θα θέλει να τρώμε. Έτσι θα λέγαμε η ζωή μας θα είναι πνευματική. Προσέξατε, εδώ προσέξτε. Αν κάποιος φίλος νιστάζει, πήρε κανέναν υπνάκο, κανέναν δεν βλέπω να κοιμάται, αλλά το λέγω, εδώ να ξυπνήσει. Δεν εννοούμε ότι θα έχουμε χάσει την υπόστασή μας του σώματος και της ψυχής, που λέμε πνευματική ζωή, πνευματικά ζω και ούτω καθεξής. Όχι! Επειδή δεν τρώγω, πολλοί νομίζουν ότι θα εξαϊλωθούμε. Είναι αμάρτημα και διβαρύ. Προσέξατε το. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε αυτή την περίπτωση σε εκείνους που πιστεύουν ότι το σώμα μας θα εξαϊλωθεί και ότι θα είναι πνευματικό σώμα. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί πνευματικού σώματος, όχι ότι θα είναι εξαϊλωμένο, αλλά ότι θα διέπεται, θα κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιον. Και τότε που δεν θα τρώμε, δεν είναι γιατί τι άλλο παρά ότι το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα μας συντηρεί χωρίς να τρώμε. Απλούστατα. Όλα αυτά λοιπόν με βάση το Άγιον Πνεύμα και όχι το ανθρώπινο πνεύμα. Αυτά τα πολύ πολύ λίγα, γιατί σας είπα κάναμε δύο ειδικά θέματα. Μια άλλη απορία λέει τα εξής. Λέγει, απαντήστε μας σας παρακαλώ, εάν είναι αμάρτημα ένας νέος και μία νέα κοπέλα να έχουν μία έντονη φιλική σχέση, όχι σωματική, την περίοδο της εφηβείας. Μα δεν θέλει φιλοσοφία το θέμα. Βεβαίως είναι αμαρτία, γιατί απλώς βρίσκομαι στα προήμια ή στα σύνορα της αμαρτίας. Βεβαίως είναι αμαρτία. Και ποιας αμαρτίας? Της πορνείας. Με συνέπειες φοβερές. Και εξηγώ. Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να έχουν το φίλο τους, τη φίλη τους, το αγόρι τους, το κορίτσι τους, όπως το λένε συνήθως, και ότι να ξέρετε, βέβαια έχουμε κάποιες αρχές και δεν θα κάνουμε παρακάτω αμαρτία. Πρώτα ποιος σε κατοχυρώνει όταν δεν γίνει, το να λες αυτό ότι δεν θα γίνει? Ποιος σε κατοχυρώνει? Διάβαζα κάποτε σε μια εφημερίδα, κοσμική εφημερίδα, πως μπορείς να βάλεις, λέει, τη βενζίνα δίπλα στη φωτιά και να μην αναφλεγεί η βενζίνα. Βλέπετε σε ειδικούς τόπους, κάτι στρατόπεδα, κάτι αποθήκες καυσίμων και τα λοιπά, και μάλιστα βενζίνης, και μάλιστα της βενζίνης με πολλά οκτάνια που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα και λοιπά, εκεί απαγορεύεται ρητότατα το να καπνίζεις, ας το πούμε, να πας με φωτιά. Έτσι είναι και εδώ πέρα. Παίρνει ο άνθρωπος φωτιά. Είναι στην εφηβεία του, όλα είναι σε κατάσταση έντονη και κανείς δεν σου εγγυάται ότι δεν θα πέσεις στην αμαρτία. Θα έλεγα κάτι που υπάρχει στο γεροντικό. Κι αν δεν πέσεις, λέει, στην αμαρτία, δεν θα προκόψεις όμως πνευματικά. Βεβαίως. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για πνευματική ζωή. Δεν θα προκόψεις πνευματικά. Αν δημιουργήσεις ετερόφιλη φιλία. Δηλαδή, ένα αγόρι με ένα κορίτσι. Δεν είναι σωστό. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν ο Θεός έβγαλε τον Λότα από τα Σόδωμα, του είπε τους εξής όρους. Μη μείνεις στην πόλη, η πόλη θα καταστραφεί. Μη μείνεις στα περίχωρα της πόλεως, γιατί και αυτά θα καταστραφούν. Εις το όρος σωζού. Τρεις όρους. Υπάρχει ένας τέταρτος, μη γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις. Εδώ προσέξτε, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερμηνεύεται. Πόλης, Σόδωμα, είναι αυτή η αμαρτία. Περίχωρα της πόλεως είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας. Και λέγουν οι δύο άγγελοι, από προσώπου Υιού και Αγίου Πνεύματος οι δύο άγγελοι, ότι και εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Ούτε μες στην πόλη, δηλαδή η αμαρτία δεν σώζει, βεβαίως, ούτε και η περίχωρος, δηλαδή τα αίτια και οι αφορμές. Μπορεί να μην κάνεις καθ' αυτήν την πράξη της αμαρτίας, αλλά είσαι όμως την περίχωρο της αμαρτίας. Ούτε το ένα σώζει, ή μάλλον καλύτερα, ούτε στο ένα σώζεσαι, ούτε εις το άλλο σώζεσαι. Τι λέει, εις το όρος. Θα φύγεις μακριά. Εκεί θα σωθείς. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Παρακαλέσω πάρα πολύ. Μάλιστα στην εποχή μας που είναι διάχυτη η αμαρτία της ανηθικότητας. Μα διάχυτη. Και να κατηγορούν εκείνον εκείνην που τυχόν θα ήθελαν να ζήσουν μια ζωή καθαρότητος και αγνότητος. Λοιπόν, ας το ξέρουμε. Τέτοιες καταστάσεις δεν επιτρέπονται. Δεν μας συμφέρει. Θα πέσουμε στην αμαρτία. Αλλά και αν δεν πέσουμε, θα επαναλάβω ότι είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική προκοπή. Αυτά και για αυτή την απορία. Και κάτι ακόμα, λίγα λεπτά. Λέγει, γιατί ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους παίρνοντας τους συγγενείς του ή τους ιδίους από διαφόρους λόγους ή και χωρίς κανένα λόγο. Αυτό ο Θεός δοκιμάζει, δηλαδή κυρίως θάνατοι και τέτοια, μάλλον αυτό θέλει να πει η απορία. Παιδιά, αυτό το «ο Θεός δοκιμάζει», μην νομιστεί ότι ο Θεός αγνοεί τι θα κάνεις και σε δοκιμάζει, όπως δοκιμάζουμε εμείς γιατί αγνοούμε και δοκιμάζουμε για να μάθουμε. Ο Θεός δεν αγνοεί για να δοκιμάσει. Δοκιμάζω θα πει το εξής: σου δίνω την ευκαιρία με έναν πειρασμό να αποδειχθείς δόκιμος, δοκιμασμένος. Δόκιμος, δοκιμασμένος. Λέμε σχολή δοκίμων. Λοιπόν, ας το ξέρουμε, ο Θεός δεν αγνοεί. Εμείς πρέπει να γίνουμε δόκιμοι με έναν πειρασμό. Αυτά και για αυτήν την απορία με συντομία. Μια άλλη απορία μας λέγει... Όταν λέμε ξύλο της γνώσης, του καλού και του κακού, υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα στις λέξεις αυτές? Βαθύτατο, όχι βαθύτερο νόημα. Βαθύτατο. Και βέβαια καλό θα ήταν να είχαμε πάρα πολύ χρόνο να κάναμε και να λέγαμε περισσότερα. Αλλά για αυτή την περίπτωση στα πολύ λίγα λεπτά, γιατί μου περισσεύουν και μου περισσεύουν απορίες και δεν ξέρω πότε να τις ξοφλήσω. Πάντα χρεώσεις. Ξύλων θα πει δένδρων. Ήτανε το δύο, λέει, μεταξύ των δένδρων του Παραδείσου, δύο δένδρα, ξύλα, δένδρα. Το ένα λέγεται το ξύλο της γνώσης, καλού και κακού, και το άλλο το ξύλο της ζωής. Η ιστορία έχει ως εξής. Από το ξύλο της γνώσης, καλού και κακού, είπε ο Θεός, δεν θα δοκιμάσετε. Εάν θα δοκιμάσετε θανάτο, αποθανίστε. Θα πεθάνετε πρώτα των πνευματικών θάνατων, δηλαδή το χωρισμό σας από μένα των Θεών, και μετά των λεγόμενων βιολογικών θάνατων, των λεγόμενων, το χωρισμό δηλαδή ψυχής και σώματος. Το άλλο, το δέντρο της ζωής. Ο διάβολος επήραξε τους πρωτοπλάστους και τους έριξε να δοκιμάσουν τον καρπό του δέντρου αυτού. Ήτανε παράβαση εντολής. Όλη η ιστορία και όλη η τιμωρία που επήλθε ήταν στην προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοθεωθεί, δηλαδή στο αμάρτημα της αυτονομίας, όταν ο άνθρωπος ζητάει να χειραφετηθεί από τον Θεό, να μην είναι θεοκεντρική η ζωή του, αλλά να είναι ανθρωποκεντρική η ζωή του. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Όχι ότι ο καρπός εκείνος είχε τίποτε, αλλά να δούμε όμως αυτό το δέντρο, πώς και τα λοιπά. Ξαναλέω, δεν είχε τίποτα το δέντρο αυτό, τίποτα απολύτως. Όλα ήταν στην υπακοή ή μη υπακοή των πρωτοπλάστων, στην ετερονομία ή στην αυτονομία του ανθρώπου. Εδώ αυτό που λέμε ξύλων της γνώσης, λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας του 3ου αιώνος, λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος θα εδοκίμαζε από το δέντρο της γνώσης όταν ο Θεός θα το ήθελε, και εν συνεχεία θα εδοκίμαζε και το δέντρο, τον καρπό του δέντρου της ζωής, για να μείνει αθάνατος. Αυτό θα πει ζωή, να μην πεθάνει ποτέ, να μείνει αθάνατος. Εδώ έχουμε την γνώση. Αυτή η γνώση δεν θα ήταν πρακτική, ό,τι γνώση θα ήταν, αλλά θεωρητική. Λέμε, ο Θεός γνωρίζει τι είναι η αμαρτία. Βεβαίως. Είναι η ανομία, η παράβαση του νόμου του Θεού. Αλλά ο Θεός έχει γνώση της αμαρτίας, θεωρητική. Δηλαδή, ο ίδιος δεν έχει ζήσει την αμαρτία για να έχει τη γνώση, όπως θα λέγουμε εμείς, πρέπει να βιώσουμε, να ζήσουμε κάτι. Έχει θεωρητική γνώση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος, με τον τρόπο που κινήθηκε, έχει τώρα βιωματική γνώση της αμαρτίας. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα αποκτούσε γνώση του καλού και του κακού χωρίς αμαρτία, χωρίς ζημία. Ένα μικρό παράδειγμα. Και πότε, λέει ο Άγιος Θεόφιλος, όταν ο άνθρωπος θα ορίμαζε εις την αρετή, τότε θα του επιτρέπεται να δοκιμάσει. Δεν έγινε κάτι σαν πειρασμός, αλλά έγινε κάτι που θα ερχόταν η ώρα του να γίνει. Έτσι, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν το βάλε ο Θεός σαν παγίδα, σαν φάκα, για να πιάσει τους πρωτοπλάστους, θα ήταν ανόητο, θα ήταν περίεργο. Αλλά ο Θεός ειδοποιεί ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα σας, τροπόντινα. Θα έρθει η ώρα σας. Παράδειγμα. Το να έχουμε τη φωτιά είναι χρήσιμο, αναμφισβήτητα. Σήμερα πώς έχουμε τη φωτιά? Με ένα κουτί σπίρτα. Μάλιστα. Εάν χρήσιμο, να έχουμε ένα κουτί σπίρτα, μια αναπτήρα. Εάν βάλετε σε ένα πολύ μικρό παιδί στα χέρια του τα σπίρτα, τι θα κάνει? Επειδή εντυπωσιάζει η φωτιά, θα σας έβαζε φωτιά στο σπίτι. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Τα φάρμακα θεραπεύουν, ναι. Όλα απ' έξω τα φάρμακα στο κουτί γράφουν μακριά, φυλάξτε λέει τα φάρμακα, μακριά από τα παιδιά. Γιατί? Θα πάθουν δηλητηρίες. Αυτή είναι η γνώση. Η γνώση, εφόσον οριμάσει κανείς, να μάθει και να γνωρίσει πως πρέπει να κινείται. Αλλά όχι σαν ένα δοκιμαστήριο παγίδα. Αυτό ήταν το ξύλο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και τώρα οι απορίες μας, παιδιά. Λέγει μια απορία. Γιατί κατά το μυστήριον τελετή του γάμου ψάλεται, τότε με αλφαγιώτα, το απολυτίκιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχετε προσέξει πράγματι, λέγεται, αναφέρεται το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Αυτή είναι η απορία. Γιατί? Λοιπόν, ο λόγος είναι ο εξής. Ίσως σε πολλούς να υπάρχει αυτή βέβαια η απορία. Είναι γνωστόν ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη είναι οι πρώτοι χριστιανοί βασιλείς που στέφονται βασιλείς. Και εδώ στον γάμον έχουμε στέψιν, στέφανα. Στέφεται, λέμε, ο δούλος του Θεού, τάδε, την δούλην του Θεού, τάδε. Έχουμε λοιπόν στέψιν, στέφανα. Γι' αυτό και λέμε στην ευχή «Καλά Στέφανα». Σημειώσατε ότι μέχρι πρότινος, εγώ όταν ήρθα εδώ το 1960, βρήκα σε κάποιους ναούς της επαρχίας μας, δηλαδή σε εκκλησίες, βρήκα κάποια σιδερένια στέματα. Το στέμα, ξέρετε, πώς είναι η μήτρα η μητροπολιτική, η μήτρα η μητροπολιτική, το ίδιο σχήμα, αλλά ήτανε σιδερένια αυτά, και ρώτησα τι είναι αυτά και μου είπαν ότι αυτά χρησιμοποιούνται εις τους γάμους. Βέβαια, όποιον να ρωτήσω, πολύ περισσότερο εσάς, δεν θα το ξέρετε αυτό. Χρησιμοποιούνται λοιπόν στέματα, όπως ακριβώς ήταν τότε των βασιλέων το στέμα, που βεβαίως εκείνο ήταν χρυσούν, έτσι. Εδώ αυτά ήταν σιδερένια τα στέματα και λέγεται στέψεις. Έτσι έχουμε μία τροποντινά απομίμηση στέματος. Στέφεται ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη, στέφονται βασιλείς. Οι πρώτοι χριστιανοί βασιλείς. Εδώ στέφεται ο άνδρας και η γυναίκα, διότι θα είναι οι βασιλείς του σπιτιού των. Γι' αυτό λέγεται και η γυναίκα ιδιαιτέρως η βασίλισσα του οίκου αυτής. Του σπιτιού της η βασίλισσα είναι η γυναίκα. Είναι το σπίτι της, είναι η επικράτειά της. Ο χώρος όλος του σπιτιού είναι η επικράτειά της. Αλλά και κάτι άλλο. Στέφονται, διότι θα λέγαμε εδώ δικαιώθηκαν πλέον από το σώμα και από το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, γιατί ο Αδάμ και η Εύα φάγανε κλωτσιά, επιτραπείτε μου αυτή η λέξη, φάγανε κλωτσιά εις τον παράδεισο. Φύγετε από εδώ, φύγετε από εδώ. Και έκλεισε η πόρτα. Βεβαίως δεν πήραν κανένα στεφάνι για την πτώση τους αυτή η πρωτόπλαστη. Τώρα όμως που ήρθε ο Θεός Λόγος, ενυνθρώπισε και απέθανε επί του Σταυρού, τώρα ο άνδρας και η γυναίκα στέφονται. Διότι πράγματι ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι βασιλείς της κτήσεως. Έχασαν το προνόμιον, το επανευρίσκουν το προνόμιον εν Χριστώ Ιησού. Στο μυστήριο τώρα του γάμου. Και ξανά στέφονται, δηλαδή στεφανώνονται. Μάλιστα σε ένα τυπικών, αρμενικών τυπικών του γάμου, λέει εκεί το εξής, ότι ο Χριστός με τα καρφιά που δέχθηκε στα χέρια του εχάλκευσε τα δακτυλίδια των ανθρώπων εις των γάμων. Γιατί εκεί στον Σταυρόν εφάνηκε όλο το μεγαλείον ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Γιατί από την πλευρά του Χριστού ξεπήδησε η Εκκλησία, που ήταν το αίμα και το νερό, είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, και εκείνος που είδε δίνει τη μαρτυρία του, και είναι αληθινή η μαρτυρία του. Από εκεί ξεπήδησε η Εκκλησία. Αλλά και κάτι ακόμα ως προς τα στέματα. Αυτό που θα σας πω το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. ότι η Εκκλησία στεφανώνει, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούσατε το αυτό. Η Εκκλησία στεφανώνει εκείνους που αγωνίστηκαν εις το σκάμα. Ξέρετε το σκάμα, στα γήπεδα που πηδάμε, η άμμωση μέσα εκεί. Εις το σκάμα της αγνότητος και της παρθενίας και τώρα του στεφανώνει. Και η παρθενία δεν είναι μια υπόθεση μόνο του κοριτσιού, είναι και του αγοριού. Προσέξατε το αυτό. Αλλά τι παροδία, τι παροδία, τι κοροϊδία θα έλεγα, όταν προσέρχονται δύο άνθρωποι να παντρευτούν, να δεχθούν την ευλογία του Θεού, να δεχθούν τα στέφανα, όταν αυτοί είχαν προγαμιαίες σχέσεις και το κορίτσι με ένα σωρό άλλους και το αγόρι με ένα σωρό άλλους. Το προσέξατε αυτό? Να το πάρετε επάξια το στεφάνι όταν θα έρθει η ώρα του γάμου σας. Και να μην είναι μια παροδία και μια κοροϊδία. Το προσέξατε αυτό? Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό λοιπόν σε μια πρώτη περίπτωση, γιατί αναφέρονται το τροπάριο, το πολιτικό του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που είναι θεόστεπτη, δηλαδή θεοστεφανωμένη. Υπάρχει όμως και ακόμη κάτι άλλο που αναφέρεται ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Έχουμε μία εσωτερική μαρτυρία μέσα στην ακολουθία του γάμου, αν τη διαβάσουμε. Κάπου σε μία ευχή από τις μερικές ευχές που λέγονται μέσα στο γάμο, λέει το εξής: «Και έλθει», το έλθει με όμικρον γιώτα, είναι ευκτική, «και ήθε να έλθει επ' αυτούς», ποιους, που παντρεύονται, ο άνδρας και η γυναίκα, «η χαρά εκείνη ειν έσχεν, η μακαρία ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών». Τι ωραίο που είναι. Ξέρετε, είναι υγιεινή η χαρά, είναι και η πνευματική χαρά. Είναι η χαρά που δίνει ο κόσμος, ό,τι δίνει, και είναι και η χαρά που δίνει ο Χριστός. Εκείνο που είπε ο Χριστός, την χαράν, το είπε και για την ειρήνη αυτό, την χαράν, την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδομη ημήν, τη δική μου χαρά σας δίνω, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ λοιπόν ο συντάκτης της ευχής λέγει, αυτό το ζεύγος μες στο σπίτι τους να έχουν τη χαρά εκείνη που είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Τίμιο Σταυρό. Πραγματικά μεγάλη χαρά είχε η Αγία Ελένη. Μεγάλη χαρά. Διότι αξιώθηκε να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Έκανε έργα, πολλά έκανε η Αγία Ελένη, προπάντως όμως έκτισε τον ναό της Αναστάσεως που υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό. Είναι 16 αιώνων και πλέον ναός και στέκεται και λειτουργεί ο ναός της Αναστάσεως, και εκείνη βρήκε με ανασκαφές, πλήρωσε και είχε εργάτες, κόσμο και τα λοιπά, και βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό, και ξέρετε ότι πώς δοκιμάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, γιατί δεν ήξεραν αν είναι πράγματι ο Τίμιος Σταυρός. Μην ξεχνάτε, κάπου 4 αιώνες μετά είναι όλη αυτή η ιστορία, 3 αιώνες και πλέον, ακούμπησαν το ξύλο του Τιμίου Σταυρού επάνω σε ένα νεκρό και αναισθήθη. Μαρτύριον ότι ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Για μεταφερθείτε στην ψυχολογία της Αγίας Ελένης να δείτε τι χαρά είχε. Πνευματική χαρά, αγαλίαση. Γιατί πίστευε στον Ιησού Χριστό η Αγία Ελένη, ήταν χριστιανή. Ναι. Λοιπόν, και τώρα εύχεται η Εκκλησία οι νεόνυμφοι να έχουν τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέγεται το Απολυτίκιον του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Αυτά για αυτήν την απορία. Να πάμε παρακάτω. Λέει μια άλλη αλήθεια, με προλαβαίνετε σε κάτι απορίες που πάει να βγει κανείς από τον εαυτό του. Πού τα σκέφτεσαι και πού τα λέτε. Τέλος πάντων. Με τι είδους γραφή έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο και πώς διασώθηκε. Μάλιστα. Με τι είδους γραφή, ελληνικά. Τι γλώσσα χρησιμοποίησε ο Μωυσής. Αγαπητοί μου, είναι πολύ απλούν. Ο Μωυσής έζησε τον 15ο αιώνα. Έτσι. Και συνεπώς η γραφή είχε επινοηθεί. Και κάθε λαός είχε τη γραφή του. Ήδη οι Ασσύριοι δεν είχαν τη γραφή τους, μάλιστα σφινοειδής μορφής, τα ξέρετε αυτό από το σχολείο σας, έτσι. Σφινοειδής μορφής γραφή, σαν σφινάκια είναι, από πάνω πλατεία, από κάτω τελειώνει σε μύτη. Και αυτά στην τοποθέτηση που έχουν εκφράζουν γράμματα. Οι Αιγύπτιοι δεν είχαν τα γνωστά μας ιερογλυφικά, δεν τα έχετε δει αυτά μέσα στην ιστορία σας κτλ. Κτλ. Η γραφή λοιπόν ήταν γνωστή. Ο δε Μωυσής εγνώριζε την γραφή. Τώρα, ποια γραφή? Διότι σημειώσατε ότι ο Αβραάμ έφυγε από την Μεσοποταμία. Εκεί η γραφή ήταν γνωστή. Έχουν σωθεί μέχρι σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες πύληνα τούβλα, χιλιάδες πινακίδες πύληνες με γραφή. Μέχρι πολλά ιδιωτικά πράγματα, συμβόλαια, ιδιωτικά, μου χρωστάς, σου χρωστάω κλπ. Κλπ. Όχι μόνο θέματα ιστορίας, αλλά και η Αιγύπτη το ίδιο. Τώρα, σε ποια γλώσσα έγραψε, θα λέγαμε εις την γλώσσα που υπήρχε πιθανώς εις την Μεσοποταμία. Όχι τη γλώσσα των Αιγυπτίων, πιθανότατα. Παρότι ο Μωυσής έλαβε παιδείαν Αιγυπτιακήν, ούτην τυχούσαν, όχι την τυχαία παιδεία, διότι ήταν βασιλόπαιδο, τον είχε υιοθετήσει όπως τα γνωρίζετε η κόρη του Φαραώ και είχε όλη την δυνατότητα να μορφωθεί. Και αυτό χρειάζεται, ξέρετε, χρειάζεται όταν θα γίνεται ο ηγέτης να ξέρει πολλά πράγματα. Έτσι προνόησε ο Θεός, ο ηγέτης που θα έμπαινε στο λαό του μπροστά, στο λαό των Εβραίων, οι οποίοι βρίσκαν αγράμματοι, σημειώσατε το αυτό, και με τη δουλεία τους 430 χρόνια βεβαίως ήσαν αγράμματοι, έπρεπε να έχουν έναν ηγέτη μορφωμένο και γνώστη πολλών πραγμάτων. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Συνεπώς η γραφή υπήρχε και εγγράφτηκε η Πεντάτευχος σε κάποια γραφή. Σας είπα πιθανότατα στην Σημιτική γραφή και όχι στην Αιγυπτιακή γραφή. Πιθανότατα. Και ακόμη θα σας έλεγα ότι βεβαίως από το πρωτότυπο δεν σώθηκε τίποτα. Όπως και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που πλέον είμεθα 1500-1600 χρόνια μετά, είμεθα μετά Χριστόν, δεν σώθηκε τίποτα από τις επιστολές τις πρωτότυπες, αλλά με αντιγραφές. Διότι όλα αυτά τα κείμενα αντεγράφονται και σώθηκαν οι αντιγραφές. Έτσι μπορούμε να πούμε έγινε και με την Πεντάτευχο. Πεντάτευχος λέγονται τα πέντε πρώτα βιβλία που συγγραφεύς είναι βέβαια ο Μωυσής. Ένα άλλο, πιο τρομερό. Ποια γλώσσα μιλούσαν οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πριν και μετά την πτώση? Τι γλώσσα μιλούσαν, το σκεφτήκατε ποτέ? Οπωσδήποτε όμως μιλούσαν. Εδώ είναι τώρα το καταπληκτικό. Μιλούσαν γλώσσα. Που το ξέρουμε, το ξέρουμε. Όχι διότι και μεταξύ των ομίλων ή ακόμη ο Κύριος καλεί τον Αδάμ, Αδάμ που είσαι, και εκείνος λέει κρύφτηκα γιατί φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός. Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε, ανοίγεται εδώ ένας διάλογος. Άρα λοιπόν υπήρχε η γλώσσα. Αλλά από ένα άλλο σημείο το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αδάμ μπορούσε να σχηματίζει λέξεις και να δίνει ονόματα. Είναι μία παρατήρηση ίσως εκ πρώτης όψεως ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά σπουδαία. Ότι ο Θεός λέγει, έφερε μπροστά του, πέρασε, παρέλασε ανθρωποντινά τα ζώα, όλα τα ζώα, όπως ακριβώς ο Θεός κάλεσε τα ζώα να μπουν μέσα στην κυβωτό του Νόε, και τους έδωσε ο Αδάμ ονόματα. Αυτό βέβαια εξυπηρέτησε και άλλων σκοπών. Να δει δηλαδή ο Αδάμ ότι ανάμεσα στα όντα αυτά δεν υπήρχε κάτι που να του μοιάζει. Ούτε η γάτα του μοιάζε, ούτε το πρόβατο του μοιάζε, τίποτα. Ούτε το λεοντάρι, τίποτα. Και έτσι να του δημιουργηθεί η επιθυμία να έχει μία συντροφιά. Και έτσι γεννήθηκε η επιθυμία και έκανε ο Θεός την Εύα. Και είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά έβαλε πρώτα την επιθυμία μέσα εις τον Αδάμ και την έβαλε με τον τρόπον αυτόν. Όμως, το ότι μπορούσε ο Αδάμ να δώσει ονόματα, αν διαβάσετε αυτή τη σχολική, αν ακόμα διδάσκεται, έχω μάθει ότι δεν διδάσκεται πια, το σχολικό εγχειρίδιο που λέγεται λογική. Κάποιοι μεγάλοι εδώ θα με θυμηθούν που μάθαμε στο σχολείο, λογική έτσι λέγεται, είναι ένα μάθημα βασικά φιλοσοφικό. Και εκεί μαθαίνουμε ότι μία έννοια διατυπούται με μία λέξη, αυτή η λέξη όταν ακουστεί στον άλλον, στα αυτιά του αλουνού, μεταφερωμένη, δημιουργεί αντίστοιχα μία έννοια. Όταν πω ρολόι, και τώρα το ρολόι δεν το έχω μπροστά μου, και μόνο γιατί θα πω τη λέξη ρολόι, ο άλλος αμέσως θα έρθει στην έννοια του ρολογιού. Πολλές φορές έχω πει το εξής παράδειγμα, και μην το πάρετε αφελές. Μια γάτα πήδηξε τη μάνδρα του σπιτιού της, πήγε στο διπλανό σπίτι, που εκεί είχε σκύλο. Τρόμαξε η ταλέπορη η γάτα, γιατί όρμησε πάνω της ο σκύλος, με τρομάρα ξαναπηδάει το μαντρό της, ξαναβρίστε πάλι στο σπίτι μέσα. Τρομάρα. Τώρα θέλει να πει σε μια άλλη γάτα ότι η καημένη πρόσεχε, μη πας από εκεί, γιατί έχει σκύλο από εκεί. Μπορεί να το πει αυτό η γάτα? Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί η γάτα δεν έχει την δυνατότητα να σχηματίσει, πρώτα απ' όλα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει έννοιες και μετά να σχηματίσει βάση των εννοιών, έτσι λέει η λογική. Το βιβλίο λογική των εγχειρίδιων, από το φιλοσοφικό εγχειρίδιο. Και από αυτό να βγάλει λέξεις. Από τις έννοιες λέξεις και το καθεξής. Μετά συνειρμούς, να βάλω πολλές λέξεις, να φτιάξω μια πρόταση με πολλές έννοιες. Μπορεί αυτό να το κάνει η γάτα? Όχι, γιατί δεν έχει λογική. Αυτό ξέρετε τι μας πληροφορεί? Ότι ο Αδάμ που το έκανε δεν είναι προϊόν εξελίξεως, κατά τη θεωρία της εξελίξεως, ότι ήταν ζώων και έγινε άνθρωπος. Ισχυρόν επιχείρημα αγιογραφικών. Ο Αδάμ δεν είναι προϊόν εξελίξεως, δεν προήρθε από τον πίθηκο. Ο πίθηκος δεν έχει την δυνατότητα να σχηματίζει λέξεις, γιατί δεν έχει την δυνατότητα να έχει έννοιες. Απλούστατα. Έτσι, ο Αδάμ μπορούσε, αφού κατασκεύαζε λέξεις, να έχει γλώσσα. Βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για μια γλώσσα με 3.000 και 5.000 λέξεις που έχουμε εμείς σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλές ανάγκες και πολλά πράγματα να πούμε. Είχε όμως γλώσσα, αναμφισβήτητα. Τώρα, ποια μπορεί να ήταν αυτή η γλώσσα? Αν πούμε ότι ο Αδάμ, γιατί ο Παράδεισος ήταν στη Μεσοποταμία, στο γνωστό μας Ιράκ, μήπως ήταν σημιτικής, δηλαδή έχουμε σήμερα τις σημιτικές γλώσσες. Μήπως είχε λοιπόν σημιτική ρίζα? Δεν το ξέρω με αυτό. Δεν ξέρω. Οι γλωσσολόγοι προσπαθούν από τις ρίζες των λέξεων να φτάσουν όπως λέμε η ελληνική, με τη γλώσσα την Ινδοευρωπαϊκή, τη Σανσκριτική και κάτι τέτοια και κάτι τέτοια, να βρουν, ας πούμε λέμε μητέρα, είναι η ρίζα το μη, mother αγγλικά, mère λέμε γαλλικά, έτσι, μαμά, προσέξτε, το μαμά, μαμά, δεν είναι κουκλίστικη λέξη, να σας το πω και αυτό, γιατί μερικοί νομίζουν ότι η λέξη μαμά είναι μία λέξη, να πω εγώ η μαμά μου, ο γέρος άνθρωπος λέει τη μάνα του μαμά, θα μου πείτε, δεν είναι εκεί, είναι, θα το φανταστείτε, είναι λέξεις ομοιρική, ακούτε, είναι λέξεις ομοιρική η λέξη μαμά και εκφράζει χαϊδευτικά τη μητέρα, όπως και οι λέξεις, γαλλικά λέμε μαμά και πέρ, παπά, θα είναι ο πατέρας, το λέμε και εμείς, πάτερ, πατέρα, και λέμε παπάς, και η λέξη αυτή είναι ομοιρική, που μάλιστα λέγεται και παπάκι. Δεν έχει καμία σχέση με το παπάκι. Είναι χαϊδευτικά ο πατέρας, ο μπαμπάς. Έτσι βλέπετε, εδώ παίρνουμε τις ρίζες των λέξεων για να προχωρήσουμε να δούμε την καταγωγή τους. Βέβαια δεν ξέρω πιο πολλά, εγώ γλωσσολόγος δεν είμαι. Δεν ξέρω πιο πολλά. Πάντως είναι ένα έργο των γλωσσολόγων πάνω στο σημείο αυτό. Ακόμα σημειώσατε ότι υπήρχε μία μόνο γλώσσα. Μέχρι την πυργοποιία της Βαβέλ υπήρχε, μας το λέει η γραφή, ότι υπήρχε, λέγει, εν χείλος ανθρώπων. Πού ήταν ο πύργος της Βαβέλ? Βαβέλ θα πει σύγχυση. Λένε πολλοί ότι η λέξη Βαβέλ με τη Βαβυλωνία ότι δεν έχει σχέση. Νομίζω ότι έχει σχέση. Ξαναλέω, δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά νομίζω ότι έχει σχέση, διότι εκεί έγινε, σημειώθηκε η σύγχυση, γι' αυτό και ονομάστηκε και ο τόπος εκείνος ή η πόλη εκείνη, Βαβυλωνία. Έχει κάποια σχέση. Η εβραϊκή γλώσσα είναι σημητική προελεύσεως, σημητικής. Και λέει λοιπόν η γραφή ότι τότε λέει ο ένας μιλούσε και ο άλλος δεν καταλάβαινε, γιατί ο Θεός συνέχεια τας γλώσσας. Δεύτε καταβάντες, λέγει ο Θεός, συγχαίωμεν αυτών τας γλώσσας. Να τους μπερδέψω να μην καταλαβαίνουν. Και μέχρι τότε σημειώνει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Ιερός Συγγραφέας ότι υπήρχε ένα χείλος. Ένα χείλος θα πει μία φωνή, μία γλώσσα. Άρα οι γλώσσες οι πολλές πώς έγιναν? Με την απομάκρυνση των ανθρώπων απεμονώθησαν οι άνθρωποι και εντωμεταξύ η γλώσσα τους προσέθεσε και άλλες λέξεις, άλλαξε. Εδώ βλέπετε ότι μέσα στην ίδια χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουμε διαφόρους διαλέκτους. Πώς έγιναν αυτές εδιάλεκτοι? Αυτός είναι ο λόγος. Απομονώνονται οι άνθρωποι, φτιάχνουν τη δική τους εντός αγωγικών γλώσσα. Λέμε πώς λέτε αυτό το πράγμα και αλλού λέγεται αυτή η λέξη λέγεται εδώ έτσι, σε άλλο τόπο λέγεται αλλιώτικα και ούτω καθεξής. Πιθανότατα λοιπόν η πρώτη γλώσσα είναι αυτή που σήμερα λέμε σημητική. Αυτοί να ομίλησαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτά και για αυτή την απορία. Μια άλλη απορία λέγει, όταν ο ιερέας φτάσει στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, κάνει επίκληση του Αγίου Πνεύματος για να γίνει το ψωμί σώμα και το κρασί αίμα του Ιησού Χριστού. Για ποιο λόγο δεν αλλάζει η γεύση και η όψη των δώρων και αλλάζει μόνον η ουσία τους? Ούτε η ουσία αλλάζει, αν δεχθούμε τη λέξη ουσία. Προσέξτε, τη λέξη ουσία, προσέξτε. Αν δεχθούμε τη λέξη ουσία, με την έννοια να βάλουμε κάτω από το μικροσκόπιο εκείνο που έχουμε μετά τον καθαγιασμό, θα βρούμε πάλι ψωμί και κρασί. Δεν άλλαξε η σύσταση των δώρων, δεν άλλαξε. εν τούτης, και το υπογραμμίζω, είναι πραγματικό σώμα και πραγματικό αίμα του Χριστού. Δεν είναι, προσέξτε πολύ γιατί είναι τεράστιο θέμα αυτό, δεν είναι σύμβολον του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά τι, είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Σήμερα, πρώτη νηστειών, είχαμε την πρώτη λειτουργία, εννοείται αυτή που έχουμε τώρα, την 40η, του Μεγάλου Βασιλείου. Και λέγει, Κύριε, σου προσφέρομαι τα αντίτυπα του σώματος και αίματος του Χριστού σου, αποτινόμεθα στον Πατέρα. Μην παραξενευθείτε που λέει αντίτυπα, που είναι ο άρτος και ο ίνος, διότι μέχρι πριν των καθαγιασμών είναι αντίτυπα. Δηλαδή σώμα είναι κρασί και ψωμί που θα γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, είναι αντίτυπα πριν τον καθαγιασμό. Μετά τον καθαγιασμό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, όταν ο ιερεύς λέει μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, ποιος πίστεως? Ότι αυτό που θα κοινωνήσω είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από τον χριστιανόν όταν δεν πιστεύει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Επάνω σε αυτό μένει ο Παύλος και λέγει ότι γι' αυτό και αρρωσταίνουν και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία όταν δεν πιστεύω ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Το ακούσατε αυτό? Είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, ανανεώνουμε την πίστη μας διαρκώς, γιατί μπορεί να μπει μια ιδέα. Και λέμε, έτσι πιστεύω, είναι αυτή η σειρά των, τροπαρίων, να το πω έτσι, ευχών τροπαρίων, που λέμε λίγο πριν κοινωνήσουμε. Έτσι πιστεύω ότι αυτό τούτο εστί το σώμα σου και αυτό τούτο εστί το αίμα σου. Αυτό τούτο, είδατε, αυτό τούτο, το σώμα σου και το αίμα σου. Ανανεώνουμε αυτή την πίστη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αποτελεί σπουδαίο στοιχείο. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, Ιεροσολύμων, μη σε παραξενεύει, λέει, σε μία του τελευταία, προτελευταία, κάπου και δεν θυμάμαι, μυσταγωγική κατήχηση, ότι η γλώσσα σου, όπως το λέει και εδώ η απορία, εδώ λέει η γεύση, η γλώσσα σου, η γεύση σου, αλλά και η όψη, που λέει και εδώ η απορία, ότι το βλέπεις ψωμί, το βλέπεις κρασί. Το γεύεσαι ψωμί, το γεύεσαι κρασί. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί δεν έχει σημασία? Διότι εάν έγινε το γεύση σώματος και αίματος, κρέατος δηλαδή και αίματος, τι θα κατηργεί το? Ποιος άραγε θα μου το έλεγε? Καταργείται η πίστης. Καταργείται η πίστης. Τότε δεν έχεις ανάγκη να πιστέψεις ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα, έχουμε φαίνεται αρκετές φορές μέσα στην ιστορία, γιατί αναγκάζεται ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, που έχει γράψει πολλά πολλά τέτοια πρακτικά πράγματα, πολλά πολλά και λειτουργικά πολλά, λέει το εξής: αν για μια στιγμή αποτείνεται στον ιερέα, ο ιερέα δηλαδή, αντιληφθείς ότι το περιεχόμενο του Αγίου Ποτηρίου είναι αίμα και κρέας, μη κοινωνήσεις τον κόσμο, το λαό, από αυτό. Δώσε από τον συντηρημένον Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης, που τον φιλάμε τον Άγιον Άρτον, στο Άγιο Αρτοφόριον, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είδατε, μη κοινωνήσεις το λαό, λέει, από αυτό. Ποιος ξέρει, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, χάρη της απιστίας τίνος φάνηκε κατ' αισθητών τρόπων ότι είναι κρέας και αίμα. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Το προσέξατε? Άρα λοιπόν βλέπει κανείς εδώ ότι καταργείται η πίστης, όπως και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εμφανίστηκε ως άνθρωπος. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι είναι ο Θεός Λόγος. Πίστεψες, αν πίστεψες ανακάλυψες και τον Θεόν Λόγον. Επειδή όμως η ώρα μας τελείωσε, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.